halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 2019 mitrband hirarka efmyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan aad nagala socon karaysaan bogeyga internetka ee www.somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah bisha januarina ay tahay shan sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheer.
ayuu wuxuu ka guulaystay nin governor ah oo la yidhaahdo endicott people baa lahaa ninkaasuu oo xilka kaga guulaystay.
kaasi waxa uu injineer salmaan cabdulaahi sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada boston ee gobolka massachusetts oo ka hadlaya dhimashada edward brook oo ah ninkii madoobaa ee ugu horreeyay ee loo doorto aqalka sanadkaee maraykanka.
qodobada kale aan idin ku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas oo sheegay in maamulkiisa uusan ka daalaynin baadigoobka uu ugu jiro inay noqdaan dowlad madax bannaan.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka. saraakiisha shirkadda dayuuradaha ee air asia ayaa sheegay in 4 mayd oo kale laga saaray badda java axaddii shalay xilli kooxda badbaadada dalka indoneesia ay sii wado raadinta burburkii dayuuradda ee toddobaadkii hore la waayey. hawada oo xun ayaa horjoogsatay dadaalada lagu doonayo in lagu soo helo badanka maydadkii dadkii dayuuradda air asia saarnaa oo tiradu ahayd 126 qof. biyaha badda oo aan aad wax looga arkaynin ayaa xaddii shalay dadka badda quuse ka horjoogsaday inay u dhowaadaan waxyaabo waaweyn oo goobta lagu arkay. dayuuradda ayaa burburtay iyadoo u kala socdaalaysa dalalka indoneesia iyo singapoor xilli uu duufaan ku kacay, inkasta oon arrintaasi weli si rasmiya loo xaqiijinin.
kumanaan saraakiil boolis ah iyo dad tacsiyeysan ah ayaa isugu yimid guud ahaan oo isaga kala yimid guud ahaan dalkana Mareykanka ayaa isugu yimid New York si ay u maamuusaan Wenjian Lu oo ahaa nin ka tirsanaa booliska oo toogasho lagu dilay bishii hore kadib markii weerar lagu qaaday. maayarka magaalada Bill de Blasio iyo xubnaha qoyskiisa ayaa ammaanay sarkaalka, kaas oo lala dilay saaxiibkii iyagoo dhex fadhiya gaarigooda ilaalada ku jiray dabayaaqadii bishii Diseembar. xaaska Liu oo ay 2 bilood uun isqabeen ayaa murugo la ilmaysay iyadoo hadal ka jeedinaysay munaasabadda aaska. waxa ay sheegtay inuu ahaa nin aad u shaqo badan oo aan cabsan haddii uu shaqo ku jiro iyo haddii kaleba. ismaaiil Prinsley oo 28 jir aha ayaa dilay Liu iyo sarkaalka Rafael Ramos ka hor intii uusan isagana isku dilin meel ku dhow goob tareenada laga raaco.
kongareska Maraykanka oo xubno cusub ay ku soo biireen ayaa talaadada berri ah kalfadhigii ugu horreeyey uu bilaabmayaa iyadoo xisbiga jamhuurigu labada aqalba ku badan yahay. xubnahan ayaa waxaa u qorshaysan inay wax ka beddelaan siyaasadaha madaxweyne Obama. Mitch McConnell oo noqday hogaamiyaha aqalka senatka oo la hadlay telefishinka CNN axaddii shalay ayaa sheegay in dadka Maraykanka oo u kala codeeyey labada dhinac waa kongareska oo jamhuurigu haysto iyo madaxweyne dimuqraadiya ayna micnaheedu ahayn in laysku xayirmayo. mer McConnell ayaa sheegay in dadkii Maraykanka ahaa ee codeeyay ay doonayaan in meel dhexe laysugu yimaado horumarna laga sameeyo arrimaha muhiimka ah.
aroornimo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. waana 5 January 2015. iyadoo Israa'iil ay sheegtay in ay go'aan ku gaartay in ay xanibto 520 million oo dollar oo ah canshuurihii usoo xarooday Falastiin ee Israa'iil ay u ururiso, iyadoo sheegtay inay jawaab u tahay dadaalka ay Falastiin ugu jirto in ay xubin ka noqoto maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah ICC, ayaa dhinaca kalena madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas uu sheegay in aanay ka daalaynin baadigoobkooda ay ku aadan inay noqdaan dowlad madax bannaan, iyadoo dhinaca kalena xogeeyaha guud ee iskaashiga Islaamka uu ku baaqay uguna baaqay bulshada Islaamka ah inay booqdaan magaalada Qudus ee dhulka Falastiin. warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa sheegay inay sii wadayaan baadigoobka ay ugu jiraan sidii Falastiin ay u noqon lahayd dowlad madax bannaan. Maxamuud Cabaas Abu Maazima, madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta, ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu furayay bandhiga buugaagta carabta iyo islaamka ee loogu magacdaray xusuustii Quduusa oo ka dhacday magaalada Ramala ee Daanta Galbeed. Madaxweyne Abu Maazim ayaa afka ku balaariyey in maamulkiisa uusan ka daali doonin aadista golaha ammaanka ee qaramada midoobay inta beesha caalamka ay u aqoonsanayso Falastiin dowlad madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay magaalada Quduusa. Dhinaca kale, xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka Al-Sayid Iyaad Madani oo isna ka hadlay munaasabaddaasi ayaa ugu baaqay shucuubta dalalka islaamka inay booqdaan magaalada Quduus ee dhulka reer Falastiin. Al-Sayid Madani ayaa ku booriyey dadka u dhashay waddamada islaamka inay u dalxiistagaan magaalada Quduus ayagoo kumanaan ah. Xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka ayaa sidoo kale ugu baaqay shirkadaha dalxiiska inay dadka ku dhiirageliyaan u dalxiistagida magaalada Quduus dhinaceeda bari ee Falastiiniyiintu ay degan yihiin. Iyaad Madani ayaa meesha ka sheegay in Quduus loo doortay caasimada dalxiiska dunida islaamka sanada 2015. Al-Sayid Iyaad Madani ayaa yiri, waxaan hortiina ka sheegayaa in magaalada Quduus ee sharafta badan loo doortay caasimada dalxiiska islaamka sanada 2015. Sidaasi darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan shucuubta muslimiinta ee ku nool dalalka islaamka iyo kuwa reer galbeedkaba inay booqdaan magaalada Quduus ayagoo raxan raxan u socda si loo sugo, ayuu yiri, magaalada Quduus inay tahay magaalo dadka muslimiintu ay leeyihiin. Bilihii ugu dambeeyey ee sanadkii hore, magaalada Quduus waxaa ka dhacay iska horimaadyo dhexmaray muslimiinta iyo yuhuudda degan halkaasi, kuwaasoo iska dilay dhowr qof labada dhinac. Magaalada Quduus waa magaalo ay maamusho dowladda Israa'iil, waxaana wada degan dadka Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta, kuwaasoo siyaabo kala duwan ugu cibaadeysa masjidka Al-Aqsa ee ku yaala magaaladaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay mas-uul ka tirsan xukuumadda Israa'iil uu sheegay inay kordhinayaan cadaadiska iyo cunuqabateynta ka dhanka ahi maamulka Falastiin si loo yareeyo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed oo Falastiiniyiintu ay ku doonayaan inay taageero ay kaga helaan beesha caalamka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Washington ayaa toddobaadkan goobjoog u noqonaysa wareejin awoodeed, iyadoo xubnaha jamhuurigu ay la wareegayaan awoodda sanadka Maraykanka marka kongreeska cusub la qaabeeyo. Wariyaha V O da Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in iyadoo ay labada aqal ee kongreeska Maraykanka ay u badnaan doonaan jamhuuriyiintu, ay wajahayaan laba howlood, kuwaasoo kala ah inay sii horumariyaan waxyaabaha ay aaminsan yihiin, iyagoo sidoo kalena la shaqaynaya madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Barack Obama. Obama inta uu ku guda jiro labadiisa sane ee ugu dambeysa inta xilka madaxweynenimo uga dhiman. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Aasha Ibraahim Aashacuud.
Waxay awoodda kula wareegeen codayn baahsan. Jamhuuriyiin ayaa dhowaan senatara loo dhaarin doonaa. Waxaanu u shaqo tagaynaa inaanu nidaaminno Washington oo waddada ka weecatay oo wixii ay dadka ka sugayeen aan fara ku hayn. Kuwa ku soo biiraya xarunta Capitol Hillka waxaa ka mid ah senatarka la doortay ee Thom Tillis, kaas oo sheegaya in ismariwaaga gaamuray ee kongareeska ay fududayn doonto hoggaanka jamhuuriyiinta ee midka ah. In awood loo yeesho xaaladaha ka imaanaya senatka iyo aqalka wakiilada ee ay u dirayaan xafiiska madaxweynaha waa wax aanan arag muddo dhowr sanadooda. In ahmiyad la saaro helidda kongareeska dib u howlgalaya waxay keenaysaa in aanu samayn karno waxyaabo dib u hagaajin kara dhaqaalaha. Laakiin ajendaha sharci dejiyaasha ayaa waxaa ka buuxa waxyaabo ay tahay in la furfuro, la xadeeyo, ama waxyaabaha uu madaxweyne Obama la dhacsan yahay sida dib u nidaaminta daryeelka caafimaadka, iyadoo madaxweynuhu sheegayo inuu aad u doonayo inuu la shaqeeyo jamhuuriyiinta. Dadka Mareykanka waxa ay doonayaan in ay uun arkaan shaqo laga qabtay halkan Washington. Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa sheegaya in adeega caafimaad ee la kari karo uu u shaqaynayo sidii loogu talagalay.
Of whether or not health insurance is a right or a privilege, we think everyone in America has a right to have.
Waxaan ugu dambeyn dhameynay dooda waddankan ee ku saabsan haddii uu caymiska caafimaadka yahay mid sax ah amaba uu yahay fursad qof gaar ah u helo. Waxa ay nala tahay in qof kasta oo ku sugan Ameerika uu xaq u leeyahay inuu helo caymis daryeel caafimaad iyo helista adeeg caafimaad oo la kari karo. Qaar badan oo jamhuuriyiinta ka mid ah ayaa sidoo kale is-hortaag ka muujiyay go'aannadii madaxweynaha ee dhowaan, iyagoo u arka inay faa'iido u tahay malaayiin soo galooti ah oo aan sharci haysanin iyo dib u bilaabista xiriirka diblomaasiyadeed ee lala yeelanayo Kuuba. Si kastaba ha ahaatee, hardanadaasi ayaa dhacaya sanadka soo socda, iyadoo jamhuuriyiinta ay sheegayaan in ay eegayaan caqabadaha madaxweyne ee ku soo aadan. Dimuqraadiyiinta sida Senator Chuck Schumer oo kale ayaa sidoo kale ka fikiraya doorashada soo socota.
If we put together a strong economic message aimed at the middle class, not only will it unify our party as the Republicans are truly divided, but
haddii aanu isku geyno fariin dhaqaale oo xoogan oo ku wajahan dadka dabaqada dhexe ah, maaha oo kaliya inay midayn doonto xisbigeenne, laakiin aad ayaan dhabahaantii u wanaagsanaan karnaa sanadka 2016. Toddobaadka soo socda ayay diiradu saaran tahay inay dhacdo munaasabad awoodda lagula kala wareegayo oo ka dhacda xarunta Capitol Hillka. Markaas kadib ayay howl adag oo hoggaamineed bilaabanaysaa.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Xashacuud oo warbixintaasi noo soo koobaysay. subax wanaagsan markii la dhageysteen wali waxaad la socotaan VOA Washington. Sabtidii toddobaadkan waxaa gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka ku dhintay ninkii madoobaa ee ugu horreeyey ee loo doorto aqalka sanadkii dalkan. Senatorkan ayaa geeriyooday isagoo ay da'diisu tahay 95 sano. Haddaba taariikhda senatorka ayaa waxaan ka waraystay injineer Salmaan Cabdulaahi Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
Edward William Brooke baa la horta magaciisa. Ninkan wuxuu ku dhashay markano Washington DC taariikhdu markay ahayd October 26, 1919. Sabilkood waxay ahayn 3 asag waxaa midka ugu dhexeeyo. Wuxuu meeshaas ka aaday high schoolkiisi, kabacdiina wuxuu meeshaas ka galay jaamacadaasoo la yiraahdo Harvard University, asagoo meeshaas oo ka bartay cilmiga social science and political science. After that wuxuu markuu qalin jabiyey 1941 wuxuu ku biiray United States Army wuxuu ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka.
Ciidanka Mareykanka?
Ciidanka Mareykanka. Dagaalkii labaad adduunka markuu qayb galay. Markuu ka soo laabtay wuxuu haddana jaamacad u dhigtay jaamacadda Boston University School of Law in 1941 oo kuliyadda sharciga ee ku taalla magaalada Boston. Markaa kabacdi uu jaamacadda u dhameeyey wuxuu shaqooyin badan ku soo qabtay magaalada Boston. Shaqooyinka ugu muhiimsan oo soo qabto waxaa ka mid ahayd inuu noqday Attorney General of Massachusetts oo weliba 2 mar oo markan oo xilkaas isku xigta oo qabtay waa xilka xeer ilaaliyaha guud ee Massachusetts oo 2 mar ka noqday. Kabacdi wuxuu markan u cararay, wuxuu markan u tartamay markan oo senator,
waa senator inuu ku noqdo Congresska Mareykanka.
Ha, Congresska
Mareykanka. Marka xisbigee buu ka socday, sidee baa se lagu soo doortay?
Asagoo wuxuu ka soo doortay xisbiga markan oo Republicanka. Uliba soo hadlay inuu liberal republican ahaa. Marka 1966-kii ayuu wuxuu ka guuleystay nin governor ah oo la yiraahdo Endicott Peabody baa lahaa. Ninkaasuu oo xilka kaga guuleystay. Asaga marka xilka wuxuu hayay 12 sano. Ka bilaabato January 3, 1967 ilaa January 3, 1979. Waaba mar isku xigto ayuu ku guuleystay.
Waan gartay.
Xilligaas weliba waxay ahaayeen dadka markan oo madowga ah populationkooda state-ka aad ugu yaraa, waxaa lagu qiyaasaa inay ahaayeen 3%. Soo marka meesha waxaa ka cad inuusan ku guuleysanin markan oo cad ay dadka blaga ah leeyihiin, laakiin wuxuu ahaa nin markan oo aad u shaqo badan oo hard working guy ah.
ha marka kartidiisa ayaa dadku soo doorteen.
Ha, kartidiisa dadku soo doorteen.
Waan gartay. Marka bal aragtidiisa siyaasadeed wax muuqda oo isagu uu sameeyay intii uu Kongreska ku jiray.
Intuu Kongreska ku jiray horta wuxuu ahaa markano nin more liberal buu ahaa. Wuxuu aad uga shaqeyn jiray markano in markano Republicanka sida Demokraatiga oo kale inay markano dadka markano buur biibalka isteedada weliba oo markano dadka buur biibalka inay gaarsiiyaan caawinaada oo dadkaas la caawiyo
dadka saboolka ay ku nool yihiin.
Dadka saboolka ha. Waxa uu kaloo markano aad markano ugu cadcadaa oo markasta lagu sheegay wuxuu kamid ahaa xilligii midabka koorkii uu aad markano ugu soo dagaalamay oo ugu soo dadaalay in markano arrintaas laga taraasulo because xilligii lasoo dooranay aad waxaa u jiray midabka koorka. Xilliga uu Boston uu ka talinahay u joogay waxyaalaha kaloo aad lagu markano lagu sheegay waxaa kamid a inuu markano dhinaca booliska lasoo shaqeeyey markano dhinaca dembiyada iyo corruptionka waxaa uu kusoo baxay waxaa kamid ahadba inuu corruptionka ka hortagay
magaca
uu ku yeesha ha 12 sano uu haya isaga xilka nin aad magac dheer ugu laho noqday dhinaca markano Boston iyo Massachusetts oo dhan musuqmaasuq oo la dagaal awgiis
waaye. Ugu dambeyn Salmaan, haddaan ku weydiiyo waxaa dabcan xilligaa fog senatorkan loo doortay aqalka senatka ee keligii ahaa, haddaynu u barbardhigno xilligan hadda la joogo, imisa madowa ayaa senatka Maraykanka ku jirta innagoo aan eegaynin aqalka kale hoose ee baarlamaanka? Senat kale haddaynu eegno, imisa madowa maanta ku jirta?
Ha, senatka hadda waxay ku jiraan markale isku daro toral waxa la yidhaahda soo marayba waa 9 oo lagu daray 9-kaas waxaa kamid a madaxweyneheena hadda markano Barack Obama marka lagu daro 9 waaye 9-koodaas waxay kala ahaayeen san markano demokraatig ah iyo 4 republican ah. Laba waxay ka imaadeen statka markano Mississippi, laba waxay ka imaadeen statka Massachusetts oo Brook ku jiro, three waxay ka imaadeen Illinois, one New Jersey iyo one South Carolina.
Kaas waxa waa injineer Salmaan Sheekh Cabdullaahi oo khadka telefoonkee magaalada Boston igu warramayey, igana warramayey dhimashada senatorkii madoobaa ee ugu horreeyey ee ku biira Kongreska Maraykanka.
suubana yaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatanna waa ciyaarihii, mar kale waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saakiya Caalamka. Xubinta ciyaaraha ee Saakina waxaa marti ugu ah wariyaha v o ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacade. Maxamuud, soo dhow.
Maxamed, aad baad umaadsantahay.
Maxamuud, waxaan ognahay in horyaalkii dalka Ingiriiska ee Premier League inaan toddobaadkan la ciyaarayn oo tartan kale oo la yidhaahdo FA Cup inuu socdo oo kooxihii ka dhisnaa Ingiriiskuna ay isku hirdinayaan, bal kooxihii kulmay toddobaadkan ama habeenkii xalay ahaa iyo natiijooyinkii la kala helay.
Maxamed, aad baad umaadsantahay. Mar kale koobkaasi waxaa la sheegaa dabca inuu yahay koobka ugu faca weyn dunida ee la ciyaaro, sidoo kalena waa koob kooxaha dalkaas Ingiriiska badidoodu ay ka qayb qaataan heerarka kala duwan oo yihiinba, oo markaasi waxa uu fursad siiya kooxaha yaryari inay koobkaasi ciyaaraan, mararka qaarna waaba ay ku guuleystaanba. Oo waa inagii ogeyn sanad ka hor kooxda Wigan Athletic oo hadda kooxaha seribiyada weliba heerka ugu hooseeya kaga jirta inay koobkaasi sanadkii hore difaacanaysay. Marka waa koob xiisihiisa leh, kooxuna isku xoreeyaan. Kulmadii ugu xiisaha badnaa oo dabcan dhacay ama kulmadii habeenkii xalay ahaa dhacay, haddii aan soo qaadano Sandheerow, waxaa ka mid ah kooxda Dover iyo Crystal Palace 4-0 Crystal Palace ayaa ku badisay. Queenbank Rangers oo kooxaha heerka koowaada ayaa Sheffield United oo kooxaha heerka labaad la ciyaartay, oo guriga Queenbank Rangers ee London ayaa lagu ciyaaray 3-0 ayaa kooxdii Premier League ciyaaraysay lagaga badiyey. Sidoo kale kooxda Sunderland iyo Leeds United oo wada kulmayna, Leeds United 1-0 ayaa Sunderland kaga badisay. Aston Villa Blackpool bay 1-0 kaga badisay Manchester City, oo iyaduna koox kale oo Serbia la ciyaarayso Sheffield Wednesday gool ayaa lagaga hormaray Manchester City, waxa ayna ku qaadatay Manchester inay 2 goal la timaado kadib inay David Silva iyo Samir Nasri ciyaarta dib ka soo geliyeen, walow Yaya Toure iyo ragii kalena qaarkood ay dheelayeen. Nasiib darro Sheffield Wednesday dadalii ugu dambeeyey ciyaarta ayaa laga badiyey, oo goolkii guusha laga dhaliyey ciyaaryahan James Milner oo isaguna gadaal ka soo galay ayaa 2 gool u dhaliyey. Southampton Ipswich Town ayaa la ciyaartay, Ipswich waa seribiida kooxa iyaguna ku jira oo sanadkan rajeynaysa inay horyaalka Ingiriiska kusoo biirto, haatan iyada hogaaminaysa kooxaha hoose. hal iyo hal bareej ayay ku kala tageen oo dabcan guriga Southampton ayaa lagu ciyaaray kaalinta lug labaad ayaa la ciyaaray dara waa loo baqay Southampton haddii inay isdaba qaban Stoke City gurigeeda Wrexham United Wrexham kooxda la yiraahdo saddex yaal kaga badisay Yeovil Manchester ayaa laba yaal kaga badisay Chelsea qaybtii dambe ciyaarta ayay Watford saddex yeebar kaga qaatay qaybtii hore waxa xusid mudan inay Everton ku kala tageen laakiin kulankii dabcan labadii kooxood sanadkii hore ciyaarta kama dambeysay FA Cup-ka isugu timid Arsenal iyo Hull City ayaa guriga Arsenal ku kulmay waad ogtahay kulankaasi Arsenal ayaa 3-2 ku badisay markii koobkana ku qaaday oo lafteed Arsenal ay ku qaadatay inay overtime ciyaarta isla aadaan marka kulankii habeenkii xalay ahaa Chelsea Arsenal 2-2 ayay ku badisay oo ciyaarihanada Mata Sakar iyo ciyaarihanka Sanchez ayaa goolasho u dhaliyay waliba waxa xusid mudan Mata Sakar markii ugu dambeysay Arsenal gool u dhaliyo inuu 90 daqiiqo ee goolkii bareejada ee saamaxay in Arsenal iyo Hull FA Cup-kii finalkii markii ciyaarayeen inuu goolkaasi isagu suura galiyay ee goolkii xalay ku badiyeen isla asagay dhaliyay marka Mata Sakar maaha Hull markuu arko ayuu hurdada ka kacaasan dheero
waan gartay haddii aan ku soo qonno dalka Mareykanka waxaa jira wariye caana oo televisionka ama channel kale dhaado ESPN u faaleen jiray ciyaaraha oo la yiraahdo Stewart Scott oo geeriyooday bal waxa laga xasuustaa wariyahaas
ninka la yiraahdo Stewart Scott waa nin madow ah horta oo la tilmaamo inuu yahay dadkii ugu caansanaa amaba ugu wanaagsanaa shaqadooda ka hadlista ciyaaraha kala duwan ee dalkan Mareykanka sanadkii 2007 ayaa laga helay cudurka kansarka muddo fara badan ayuu la dagaalamay uu isku dayay in uu kasoo bogsado waa nin sidaabuu ahaa sandheerow oo dabcan bahda ciyaaraha ee kala gedisan hadday noqon lahayd ciyaaraha baseballka kuwa American football-ka loo yaqaano basketball-ka dhammaantood inay xusuusan doonaan ayuu ahaa kuwa ciyaara kuwa maamula iyo kuwa daawadaba marka waxaa la oran karaa in uu halkaasi ka baxay nin shacabiyad badan oo dhanka ciyaaraha kulahaa dalka Mareykanka
waan gartay aad baad u mahadsantahay maxamuud
sidoo kale dadmoodo
intaasina waxaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha barnaamijkeena Saaki Caalamka intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad ayaad u mahadsantahay maxamed cabdi sandheere iyo xubintii ciyaaraha ayaad la socoteen weli halkaad naga la socotaana waa idaacadda Saaki Caalamka laanta afka soomaaliga ee VOA
haatanna gabagabadii barnaamijkeena ku sii saqaynaa Caasha Ibrahim iyo dhinacii wargeysada Caasha wargeysada caalamku maxay waxyaabihii ugu waaweyn ay ka hadlayeen maanta maxay ahay
wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa saaka aad u hadalhay geeri si lama filaan ah u qabsatay wiil uu dhalay siyaasiga Raila Odinga ee dalkaasi Kenya sida weyn looga yaqaano isla markaana ha ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Kenya marka dadka deegaanka Kisumu ayaa waxay aad maanta u hadalhayaan geerida ku timid wiilkaas oo 24 jir ahaa oo dadka reer Kenya si weyn u aaminsanaayeen inuu ahaa ninka yeelan doona dhaxalka aabihii oo wuxuu hawl leeyahay in aad ugu cadcad dhinaca siyaasadda marka wiilkaasi magaciisa si weyn isoo jiitay marka wargeysada barbaaray magaciisa waxa la yiraahdaa Fidel Castro Odinga marka wuxuu sitaa magaca madaxweynihii hore ee dalka Cuba Fidel Castro
hadda uu bedelay walaalkii Raul Castro
uu bedelay marka Fidel Castro Odinga la yiraahdaa marka isagoo meedkiisa baa laga helay gurigiisa marka booliska hadduu aad u daba taagan yahay la leeyahay dadkii ay ugu dambeysay ay wada socdeen ee laga yaabo kulay uu tuhun ku galay marka nin xanuunsanaya ma ahayn wuxuu ahaa nin xoog loo ordaaye marka isagoo subaxnimadii habeenkii sabtida habeenkii xadda isoo galeysay waa shalay subax ba meedkiisii laga helay
geeri lama filaana
marka dalka Kenya oo dhanba aad looga baroordiiqayaa gaar ahaan deegaanka Kisumu uu kasoo jeeday madaxweynaha xitaa waxa ka hadlay Jomo Kenyatta oo tacsi u diray Uhuru Kenyatta tacsi u diray oo leh geeridaasi ma aha mid reer Raila Odinga ku kooban ee waddanka dhanba soo gaartay marka baaritaan baa socda shabakadaha warbaahinta ee bulshadu aad bay u hadalhayaan Fidel Castro Odinga iyo geeridiisa
waan gartay marka intaanan bal ka weydiinin siduu ahaa iyo hadduu xilal soo qabtay aan dib ugu noqdo magacan hogaamiyihii hore ee dalka Cuba oo aan ognahay in waddan shuuciyeen oo ahaa muddo dheer wargeyska ma faahfaahiyay sababta loogu bixiyey Fidel Castro?
Wargeyska aad baan horey gadaal ugu socday si aan baluu ogaada magacan iyo meesha uu asal ahaan kasoo jeeday, inkastoo la iska garan karin uu yahay magacii Fidel Castro kolleyba sameexaan looga dhigay. Haddana wargeysku wuxuu diiradda saarayay geerida iyo tacsidan hadda u taala reer Odinga iyo guud ahaan dalka Kenya, iyo wiilkan Fidel Castro 40 jir ahaa oo nin aad u daayir sida la sheegayo, dhalinyaro ah oo aad u firfircoon oo marka dadka reer Kenya aad u saadaalanayeen in uu noqdo ninka bedeli kara aabihii. Marka meelaha tuhunka la gelinaya ayaa waxaa ka mid ah in ay dhici karto in uu sababsaday firfircoonida dhinaca siyaasadda ee uu la soo shacbaxay wiilka.
Inkastoo aabihiiba una dab yar shidaynino laba mar qiyaastii uusoo tartamay xilka madaxtinimo lagana guuleystay,
oo weliba aabihiina uu dhaxal ahaan ku yimid, aabihii Dinga uu ahaa nin caanaha dadkii usoo halgamay wadanka Kenya oo ka mid ahaa.
Waan gartay.
Haatanna huwa dhinacii heesaha, fanaanada Luul Jeelaani iyo heestii Gafkaan.
yahay heestaasi Luul Jeelaani ayaa dhageystay waxa u dambeysay barnaamijka Aroonimo. Inta hadii la raado berri aadahde afarta maanta aynu kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Caashe Ibraahim Caashacuud iyo dhammaan saaxiibada VO idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.